sanalgan 12 shaxsda qon analizlari to'g'ri kelmagan. Nanki aytdim, nanki tergov natijasi to'g'risida yozma ravishda rasmiy biror bir javob berasizlarmi deganimda, ular menga chiqki hech qanaqangi jinoyat siz aytgan vajlar birortasi isbotlanmadi. O'z tasdiqini topmadi. Prokuror shunaqa dedi, endi dedi, yolg'iz Xudodan so'rang, endi vaqt masalan dedi, bir 2-3 yil yotib komissiya uchun nima bo'lib ketsa kerak deyishdi.
Demak, bolani otasi kimligi va Rayhon kimdan homilador bo'lgani noma'lumligicha qoldi.
Noma'lumligicha hozircha. Mafhumlashtirishdi. Abstrakt qo'yishdi-da. Ular menga aytishyaptiki, masalan, tergov jarayonlarida deydi, masalan, tergov jarayonlarida, masalan, nimaga olib borilgan? Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga. Dedi, bizingiz, masalan, dedi, birortasini dedi, mana shu deb ko'rsatib bera olmayapti dedi. Menga shunaqa nima qilishdiki, asos yo'q deydi sizda masalan. Aytib aytdim, bu masalan nima dedim, bu o'z ta'sirlari emasku dedim, o'z-o'zidan dedim, g'oyibdan bo'lib qoldi deb dedim. Bu nima masalan, biror bir oldin dedim, dalil isbotlaring yo'q deb nima qildilaring? Mana dedim, aybsiz aybdor dedim. Nahot dedim, shuni topib bera olmaysizlarmi dedim. Men masalan dedim, kimga dardimni kimga nima qilishim kerak desam, biz qo'limizdan kelganini nima qildik. Endi bu yog'ini respublika prokuraturasi shaharda edi, shaharga borsam ular respublika deyishdi. Nima respublika prokuroriga ariza yozganimda keyin Rismetov degani javob qaytardi. Sizni vajlaringiz hech qanaqangi asos yo'q deb menga javob xati berishdi.
Shu yil boshida Avstraliyadan O'zbekistonga qaytib borgan andijonlik qochqin Dilorom Abduqodirova ustidan mahkama jarayoni 22-aprel kuni yopiq tarzda, hatto sudlanuvchi yaqinlarining ham ishtirokisiz boshlangan.
Kecha sudi bo'pti ekan, o'zini sud qildi ekan.
Bu haqda Dilorom Abduqodirovaning o'g'li Mirolim Ozodlik radiosiga ma'lum qiladi.
Hozir advokat bilan gaplashyapmiz.
Mirolimning aytishicha, onasi jinoyat kodeksining 3-ta moddasi, chegarani noqonuniy kesib o'tish, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish hamda noqonuniy diniy oqimga a'zolik moddalari bo'yicha ayblanmoqda.
Diniy anaqaga aloqasi bor deyapti. Keyin shu Qirg'izistonda qaralgan joyga, Sitelga intervyu bergan deyapti. Keyin 223-chi modda mana chegarani buzganlik haqida deyapti. Intervyu bergan, ikkita guvohi bor ekan dedi, ular dedi.
Kim aytdi?
Anaqa guvohlari bor ekan dedi, advokat aytdi. Belasi bilan tanishib chiqqanda, kirib gaplashganda, shu belasida yozilgan bo'ladi-yu, shu belasida yozilgan ekan, mananaqa intervyu berganlik haqida 244-chi modda bo'lsa kerak bu. Keyin ularda guvohi bor ekan, ikkita xotin bor ekan, ko'rgan ekan, eshitgan ekan ular. U xotinlarni ham shu ariza yozdirib olgan ekan. 3-ta modda qo'yilibdi, asosiy 159-da, shu 3-oq bandi qo'llanyapti ekan.
Dilorom Abduqodirova 2005-yilning 13-mayida Andijonda sodir bo'lgan qonli qirg'in payti hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan qochib Qirg'iziston janubiga o'tishga muvaffaq bo'lgan yuzlab andijonliklarning biri. Ammo o'sha kuni uning eri va 4 farzandi maydonni tark eta olmay O'zbekistonda qolib qolgan. Keyinchalik Avstraliyada boshpana topgan Dilorom Abduqodirova qariyb 5 yil davomida oilasidan uzoqda yashadi. Bu ayol bilan birga Avstraliyadan boshpana topgan akasi Muhammadjon Mo'minovning aytishicha, eri uni Andijonda hech narsa tahdid solmayotganiga ishontirganidan keyin u qaytishga qaror qilgan.
Opam oilasida bir o'zi qolgan edi bu yoqqa. 4 farzand, turmush o'rtog'i va 80 yoshlar kirgan onasi, qaynonasi uyda qolgan edi. Endi o'zi to'g'ri tushunadi, sen sog'inch.
Dilorom Abduqodirovaning qaytganidan ko'p o'tmay militsiyaga tez-tez chaqiruvlar boshlandi. Uning ichki ishlar bo'limiga 12 mart kungi so'nggi tashrifi hibsga olinish bilan yakunlandi. Dilorom Abduqodirova Andijon voqealari bo'yicha Toshkentda o'tkazilgan mahkamada hukumat versiyasiga qarshi ko'rsatma bergan Mahbuba Zokirovaning tug'ishgan singlisi bo'ladi. Sudda bergan ko'rsatmasida Zokirova hukumat kuchlari otmasliklarini so'rab iltijo qilgan, qurolsiz odamlarni qanday otib tashlagani haqida gapirar ekan, hatto Gitler bunday ishni qilmagan degan edi.
Alam qilgani nemis itlari to'g'risi oq bayroq ko'targanda otmagan, unda otdi. Otdi, men ko'zim bilan qasam ichib aytaman, 4 bolani o'rtaga qo'yib otdi. Otib tashadi. Voy, uyetdagi dahshat qo'yorasizlar.
Hozir 5 farzandi bilan Andijonning Qumko'cha qishlog'ida yashayotgan Mahbuba Zokirova meni o'shanda Alloh gapirtirgan edi deya eslaydi 5 yil avvalgi suddagi chiqishini.
Alloh gapirtirganda hech kim o'z ish narsa qila olmaydi-ku.
Bunday ko'rsatmasdan so'ng Mahbuba Zokirovani qamashgan yo'q, ammo militsiyaga chaqir-chaqirlar hali ham to'xtamagan.
Menga o'zimga ziyon keltirishmadi. Endi chaqirib, so'rab, surishtirib turishadi. Uyda o'tiring deb chaqirib turishadi-da. O'zi chaqirib turishi yoqmaydi-yu, tinch xalq bo'lsam, oddiygina uyimda teg o'tirsam, o'zi
yahmaydigan shu chaqirib turishi. Qo'ni qo'shnilarim oldida men ham hijolat bo'laman, bolalarim bor. Bir yomon ish qilmasam, xuddi jinoyatchidek meni chaqirsa, so'rab surishtirsa, menga o'zi yahmaydi-da.
Mahbuba Zokirova endi qamalgan singlisining taqdiri haqida ko'proq qayg'irayotganini gapiradi.
Allohdan umid kuttirib, sanmamiz, duo qilib Allohdan so'rayapti. Xudo xolasa yengilligini beradi.
Ozodlikdagi tikun O'zbekiston eshitirishi edi, dasturimiz davom etadi va endi navbat chodir xayol eshitirishiga mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum, dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Har kuni, har soat o'zgarar ekan hayot. Biz uchun bo'lgan ertak hozir bo'lar haqiqat. Ishonmasdim men tushlarga, ishonolmasdim so'zlarga.
Podsholarga madhiya va hamdusanolar aytish an'anasi o'zbeklar tarixining olis varaqlarida ham borligi haqiqat. Hatto o'z qishlog'i xarobligidan arz qilgan Mahmur ham iqtidordagi sultonni ey jahondori zafar, kavkabai davri falak deb ulug'laydi. Ya'ni ey dunyoni yenggan botir, davr osmonining yulduzi ma'nosida. Qo'shiqchilar orasida madhiyabozlik namunalari Stalin va Leninga bag'ishlangan qo'shiqlardan ma'lum. O'zbek shoirlari G'afur G'ulom, Shayxzoda va boshqalarining davr osmonining qizil yulduzlari Lenin va Stalinga bag'ishlangan madhiyalarini o'zbek hofizlari yaqin-yaqinlargacha ijro qilar edi. Karimovga qarab madhiya aytish mavqei yaqin-yaqingacha Yulduz Usmonovaga loyiq ko'rilgan edi. Yulduz Usmonova yurtboshiga madhiya aytib topgan tupganiga qanoat qilmay, marhum Turkmanboshiga atab ham madhiya aytib yubordi. Go'yo Turkmanboshi yoz deb aytilgan Ejam degan qo'shiqni kuyladi.
Men haqiqatda qalbim ichigacha yetib bordi bu narsa. Mangacha men turkmancha yozilgan bo'lsa ham tushunib yetdim. Iman shu qo'shiqni ijro etganimda hammasi yig'ladi. Tushunyapsizmi? Yig'ladi.
Ammo o'shandan keyin yurtboshining shtatli madhiyaboziga dam berildi. Yurtboshing omon bo'lsin deya kuylangan qo'shiqlar O'zbekistonda pul olib kelmaydi. Hofizlar bunday qo'shiqlarni aytishga majbur. Litsenziya shuni taqozo qiladi. Ammo Chechenistonda madhiya qo'shiq Checheniston xalq artistini berishi mumkin. O'zbekistonlik Sanjay, ya'ni Sanjar ismli qo'shiqchi Chechenistonning Kreml parast prezidenti Ramzan Qodirov, uni otasi Ahmad Hoji xotirasiga atab qo'shiqlar kuylayapti. U yaqinda Checheniston xalq artisti unvonini olaman deb tamshanmoqda. Bu madhiya qo'shiqning samarasimi?
O'zbekistonda u qadar tanilmagan, hatto ijodini ko'pchilik musiqa ixlosmandlari bilmaydigan Sanjay bir yildan buyon Chechenistonda qo'shiq kuylaydi. Birinchi qo'shiqlari qatorida uning Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovni madhiya etib kuylagan qo'shig'i turadi.
Ramzan, ты сердце Чечни, ты вера людей, Байрактарской земли.
Ramzan, sen Checheniston yuragisan, odamlar ishonchisan, arslon kabi dov yuraksan, imon kabi adolatlisan, seni Alloh asrasin kabi so'zlar bor. Nimaga aynan Ramzan Qodirovni bu qadar madh etganini qo'shiqchi Sanjay shunday izohlaydi.
Konsertda men o'zim aytganda
butun zal turgan qarsaklar chalib mana shu qo'shiq hammaga yoqqan. Chunki men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Prezident yosh, 33 yoshda.
Ramzan Qodirovni maqtagan qo'shig'idan tashqari uning otasi Ahmad Hoji Qodirovga atalgan qo'shig'i, undan tashqari Chechenistonga bag'ishlangan chechen tilidagi Noqchichyo qo'shig'i ham bor. Mazkur chechen tilida kuylangan qo'shiqni ilk bor eshitganingizda o'zbek yigiti kuylagan deya xayolingizga ham kelmagan bo'lsa kerak. Checheniston deya o'zbek tiliga tarjima qilinadigan ushbu qo'shiqni juda ko'p san'atkorlar kuylagan ekan.
Bu qo'shiq xuddi jimin deydi chechenlar uchun. Menga juda yoqqan bu qo'shiq. Bu qo'shiqni ko'plar eshitgan, Baskov, Miladze, men ham aytdim, lekin odamlarni chechenlar aytishi bo'yicha aksentsiz chiroyliroq qilib men aytdim qolganlarga qaraganda. Chunki bu yerda bu qo'shiqlarni yaxshi bilish uchun bu yerda yashash kerak. Bir kunda kelib o'rganib aytishdi juda qiyin.
Sanjay asli Navoiy shahrida tug'ilgan. U yoshligidan hind kinofilmlarini ko'rib, kinofilm qo'shiqlarini aytishni xush ko'rgan. Birinchi bor esa Navoiydagi maktabda 1-sinfda o'qib yurgan paytida lezginka raqsiga tushishdan san'at yo'liga kirishni boshlagan ekan. Keyinchalik esa Navoiyda bo'lib o'tgan Tong yulduzi musiqaviy ko'rik tanlovidan qo'shiq kuylashni boshlagan.
O'sha Rasqovi may musiqasi bo'lardi, lekin so'zlarini o'zbek tilida o'zim yozgandim.
Esingizdami hozir o'sha qo'shiq?
Har kuni, har soat o'zgarar ekan hayot, biz uchun bo'lgan ertak hozir bo'lar haqiqat. Ishonmasdim men tushlarga, ishonolmasdim so'zlarga, lekin seni ko'rganimda hammasini tushundim.
Shu qo'shiqni ijro etganingizda yoshingiz necha edi?
13 yoshda edim. Konsertda men birinchi o'rinni olganmanda shu qo'shiq bilan, chunki qolgan bolalar hech kim aktrisa qo'shiq aytmaganda o'zini so'zini yozdi. Men birinchi edim, o'zim so'zim bilan chiqqanman. Tomoshabinlar, zaldagilar meni yaxshi kutib olishgan uchun birinchi o'rinni menga berishgandi. Undan keyin men o'zim juda qiziqib ketdim, chunki poklonniklar ko'payganda odam o'zini boshqacha sodda sahnaga chiqqandan keyin hamma olqishlarni o'zingiz yig'ib olganingizdan keyin xohlaysiz har doim shunaqa bo'lish.
Shundan so'ng suhbatdoshimiz o'z qo'shiqlarini yozib Navoiy shahrida bitiruvchilar kuniga bag'ishlab birinchi konsertini bergan. O'sha paytda u 9-sinfda o'qib yurgan paytlari bo'lgan. Bir necha yil oldin Sanjay Toshkentga keladi. Bu yerda u mahalliy radiolarda ishlaydi, shu bilan birga o'z qo'shiqlarini yozadi. Ammo qanday qilib o'zbekistonlik yigit Chechenistonga borib qoldi?
Televizorda yangilikdan ko'rayotgandim. Chechenistonda mana shunaqa masjid ochildi, Yevropada 2-o'rinda turadi kattaligi bo'yicha. Juda chiroyli. Endi televizorda hamma narsa juda chiroyli ko'rinadi, bilasizmi? Juda yoqdi. Yangilikda tugaganda birdan internetga o'tirdim, rasmlarini ko'rib, qarisi, tashqarisidan. Menga juda yoqdi. Xayolim, o'zimcha chetga bir borsam deb o'tkazgandim xayolimda. Lekin mana undan oldin hech qachon Chechniya to'g'risida unaqa xayollarim bo'lmagan. Qachonlardir Chechniyada yashashimni, ijod qilishimni hech qachon o'ylamagandim. Mana shu kungacha. Shunda kech bo'lib qolgandi vaqtdan uxladim. Shunda Chechniyaga kelibman o'zi. Mana shu masjidga kiribman, masjiddan chiqib o'sha masjid yonida katta dala bor ekan, o'sha dalada konsert berdim. Tushunda endi. Odamlar juda ko'p ekan, hamma meni yaxshi olqishlar bilan kutib olishdi. Tushunda. Ertalab saharda oyimga aytdim, oyijon, mana shunaqa tush ko'rdim. Nima qilay? Nima bo'lishi mumkin bu tushimning ma'nosi? Shunda oyim aytdi, Chechenistonga bor, masjidni ko'r, yaxshi bitta Chechniya to'g'risida qo'shiq yozgin. Men sovg'a qilib qaytib kelasan. O'zlar hazillashib aytdilar-da, chunki ko'p odamlar Chechniyani haligacha urush bo'lyapti, o'zida tinchlik yo'q deb o'ylaydi-da ko'p odamlar. Lekin hozirgi kunda Chechenistonda tinch joy yo'q. Urush bo'lganda hech kim o'ylamaydi. Agar birinchi marta kelgan bo'lsa bu shaharga. Hozir bilan men mana 1 yildan beri Chechenistonda yashayapman. Qo'shiqni yozdim, Chechenistonning prezidenti bilan tanishdim. Umuman olganda 1 yil ichida ko'p yutuqlarga erishdim. O'zimning solni konsertim bo'ldi. Hamma polni zal, vote mana xuddi o'zi hozirgi kunda mani sahnaga chiqayotganimda hech kim o'zbekistonlik deb aytmaydi. Hamma o'ylashadi, "Shu men nesman, shotliman." Sanjay, birinchi 3 oy 4 oyda sahnaga chiqqanimda hamma aytishardi. Gosti O'zbekiston, O'zbekistonlik mehmonimiz Sanjay edi. Endi esa gosti O'zbekiston deb kim aytmaydi? Osta Sanjay. Chunki hamma taniydi, primat za svoyo bo'ldi. Lekin men Abram hozir mana shu 3 yil ichida xudo xolasa shunaqa niyatlarim bor, mana shu Checheniston xalq artistini olishga. Men ishimga kelganim maqsadim bu missiya, chunki shu urush bo'lgan yurt, ko'p qiyinchilik ko'rgan xalq.
Sanjay Chechenistonda yana qancha qolishini bilmaydi, ammo Dog'iston, Qabardin-Bolqorga borib ham ishlamoqchi.
Bir necha millatlar bilan yaxshi tanish bo'lib, ularni tilida qo'shiqlar aytib, ularni ham yuragida ozgina bo'lsa ham joy olib, yana o'z yurtimga qaytib kelaman. O'zbekistonimizdek go'zal, chiroyli yurt yo'q men uchun. Hozir ko'p qo'shiqlar yozganman O'zbekiston to'g'risida. Qo'shiqlarni sovg'a qilaman. Hozir juda ham zo'r qo'shiq yozdim, o'zimga juda yoqadi. Yurt boshida
Chodir xayoli uchun suhbatni Chechenistondagi o'zbekistonlik qo'shiqchi Sanjay bilan suhbatni men Basira tayyorladim.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Kuhna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Usta Abdurashid 70 yoshida. U 50 yildan beri duradgarlik, afg'onistonlik o'zbeklar tili bilan aytganda najjorlik qiladi. Uning oilasida erkaklar yog'ochdan turli sandiqlar, beshik va boshqa narsalar yasaydilar. Ayollar esa mazkur sandiqlar va beshiklarda rang-barang naqshlar o'rnatish bilan bandlar.
Ular ota bobadan 150 kishi bizlarga 250 kishi. Ota boba, avlodlar oldi shukranmasa.
Qancha vaqt ishladingiz?
50 yil ishlar.
50 yil, ha?
Bali.
Shu ishdan qancha xushsiz, rozisiz o'zingizdan?
Kisibdan halol kisib. Halol. Halolni mana qilsa.
Yaxshi. Endi nechta farzand bor?
4ta o'g'il bor. 4ta 5ta qiz bor shu.
Qandoq, ularga ham o'rgatibsizmi?
Hammasi o'rganib, bali.
Ha, qizlar nima qiladi, o'g'illar nima qiladi?
Ular ham shu rang qiladi, masalan.
Yaxshi. O'g'illar nima?
Bali.